Ajan tasan lauantai-vieraana on tällä kertaa Suomen suurimpiin kuuluvan musiikkifestivaalin eli Porin Jatsien toimitusjohtajaksi tällä viikolla valittu Juha Miikkulainen. Aluksi onneksi olkoon tuon valinnan johdosta.
Kiitoksia kovasti. Pari viime päivä on ollut melkoista hulinaa.
Miksi halusit tehtävään, jossa kesälomaa ei varmaankaan ole, siis kesät menevät siinä toimistotöissä ja miettiessä sitä, että sataako vai paistaako sitten heinäkuun puolivälissä, kun jatsit käynnistyvät?
Kyllähän tuo Pori Jats kaiken kaikkiaan ja erityisesti tuo toimitusjohtajan vakanssi on varsin mielenkiintoinen näköalapaikka, että siinä saa hyvän näkymän sekä niin kulttuuri- ja musiikkipuolen että myös bisnespuolen. Että siinä mielessä mä näen, että kun tuollainen avautuu, niin tällä taustalla niin koen sen kauhean mielenkiintoiseksi tärkeäksi ja sen takia siihen sitten hakeudun.
Juhlat sinänsä ovat sinulle tuttu juttu, olet toiminut myyntijohtajana ilmeisesti monissa muissakin tehtävissä Porin Jatsien liepeillä.
Joo, mulla on muutamia eri kiinnekohtia Porin Jatsiin, että mä oon tosiaan toiminut myyntijohtajana siellä tuossa taannoin, vastasin sponsoroinnista ja yrityskumppanuussuhteiden kehittämisestä ja muista myyntiaktiviteeteista. Siinä mä sain sellaisen sisäpiirilleisen näkökulman siihen, miten tuo tapahtuman logiikka soljuu eteenpäin vuoden mittaan ja tietysti tutustu näihin muihinkin tärkeimpiin sidosryhmiin siitä omasta perspektiivistäni silloin. Ja sitten mä oon ollut yhdessä firmassa duunissa, jonka vastasi Porin Jatsin oheistuotteiden tekemisestä tapahtuman ja myymisestä tapahtuman aikana ja tapahtuman ulkopuolella ja se webbikaupan pyörittämisestä. Siinä näki, mitä on olla liiketoimintasuhteessa Porin Jatsiin. Ja sitten kolmas asia on se, että mä oon aikanaan, mobiiliaikana, niin yhdessä firmassa me oltiin myös Porin Jatsin sponsorina ja vietiin asiakkaita sinne sun muuta, että kolmen näköistä perspektiiviä jatsiin liittyen.
Eli tämä bisnespuoli on se oma osaamisalueesi ja kiinnostuksen kohteesi, mutta oletko lainkaan jats-ihminen tai musiikkimies?
No kyllä, mä olen myös jats-ihminen ja musiikkimies, että mä tosiaan en ole varsinaisesti ikinä musiikista leipääni ansainnut eikä tienannut, ja ehkä se on hyvä ihmisten korvillekin, että näin on käynyt, mutta tosiaan muutama työpaikka on sivunnut musiikkia. Silloin mobiiliaikoina olin semmoisessa firmassa, joka maailmassa ensimmäisenä alkoi tekemään soittoääniä, ja silloin meillä oli graafikoita ja muusikoita. Sitten tietysti jatsin aikana sekä myyntijohtajan hommassa että myös sitten aikanaan opiskeluiden ohessa 2,5-vuotiskautta 95-96 mä olin markkinointiassarina siellä, niin kyllä ne on syventänyt ja laajentanut mun musiikkikokemustani. Et jos miettii ihan Porin Jatsin näkökulmasta, niin sieltä nousee muutamia mielenkiintoisia artisteja. Nuorena poikana, mä oon 69 syntynyt, niin 85 oli Steve Ray Vaughan Double Trouble. Mauno Koivisto presidenttinä ja hyppi ja pomppi suurin piirtein siellä penkeillä myös. Manu oli innostunut, niin myös minä. Sitten 86 oli upea trumpetisti Chet Baker, joka sitten pari vuotta myöhemmin kuoli Amsterdamissa ikkunasta tiputtuaan. Ja 2000-luvulla mieleen on jäänyt, mutta ainakin Steely Danin niin tosi, tosi kellontarkka, mutta svengaava esitys. Donald Fagen on aina kulunut suosikkeihin ja täytyy tietysti nostaa nyt esille myös sitten Bob McFerrin, mikä musiikkitalossa tiistaina esiintyi, niin sitäkin on 90-luvulla dikkailtu Porin Jatseilla. Ja tietysti kun on Porista kotoisin, niin on käynyt tapahtumassa sitten aina silloin, kun on ollut mahdollista.
Soitatko itse jotain?
No lukioaikana kavereiden kanssa Nikolle ja Jukalle ja Jyrkille terveisiä vaan, niin soiteltiin meidän autotallissa ja siinä sitten oli vanhempienkin korvat kovilla, mutta sitten yliopistoaikana se jäi ja loppui rahatkin myös ja mä kävin sitten myymässä ne rummut tuonne Lovinsan suuntaan. 1,5 vuotta sitten mä ostin itselleni kitaran ja ajattelin, että on jotain kiva lähteä opettelemaan jotain aivan uutta 40-vuotiaana ja sitä mä oon rämpytellyt ja nyt mulla on itse asiassa sähkökitarakin hankittuna oikein. Aikaisemmin tuossa sanoin, että 100-vuotisjuhlilla kun Porin Jatsi täyttää 100 vuotta, mä saatan jossakin pienessä klubissa sitten esittää ballaadin.
Ja kuinka kauan siihen on aikaa?
Ja siihen on aikaa sitten 53 vuotta.
Riittääkö harjoitteluaika?
No, tällä lahjakkuudella ei välttämättä.
Kun ensi kerran hait Porin Jatseille töihin, niin jos oikein ymmärsin, toimit siivoojana Loviisan ydinvoimalassa.
Joo, no itse asiassa taisi olla aikaisempi kesätyöpaikka. Siellä oli vuosireviisio, paljon putkia uusitaan ja pölyä lentää sun muuta, niin jotenkin siitä innostuneena sitten innostuin myös Porin Jatsista. Porin Jats on tietysti ollut aina lähellä sydäntäni porilaisena ja ulvilalaisena kaverina. Se oli sellainen juttu, mikä Porissa kovasti kiinnosti. Ja niin mä sitten päätin Kankaan Jyrkille, joka on pitkään ollut Porijatsissa mukana perustajajäseniä ja taiteellisena johtajana pitkään ja tällä hetkellä vanhempana neuvonantajana, niin tein hänelle sitten hakemuksen ja Jyrki välitti sen kainuulaisen Harrille, joka oli silloin toimitusjohtajana. Harri sai sen hakemuksen sitten ja kutsui mut käymään Poriin ja siinä todettiin, että molemmilla on enemmän tai vähemmän punavihervärikösokeutta ja molemmilla on polvet leikattu ja sitten vielä kuplavolkkarikin löytyy, niin asia oli sillä sitten pihvi.
Et se ei voi olla sattumaa?
Ei se voi olla sattumaa.
Oletko, Juha Miikkulainen, koskaan miettinyt sitä, että miten yksi Euroopan suurimpia jazzfestivaaleja rantautuu ja siis on säilynyt elossa ja virkeänä jäyhien satakuntalaisten keskellä teollisuuskaupungissa?
Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja ei varmaan niin suoraa vastausta tässä osaa sanoa, mutta Porissa on tietenkin, niin se oikeastaan alkoi vuonna 1966, kun oli muutama paikallinen muusikko ja sitten oli tällainen rukous sunnuntai tai lauantai, jolloin tanssimuusikot eivät saaneet tansseja pitää ja useat jazzmuusikot sitten ansaitsi leipänsä esittämällä tanssimusiikkia myös, niin pari kaveria sitten päätti perustaa, oikeastaan muutama kaveri niin päätti perustaa, muun muassa siinä oli mukana Antti Sarpilan isä Kari Sarpila, päättivät perustaa sitten parinpäiväiset jatskinkerit ja puitteet Porissa on aika makeet sille. Siinä kivenheiton päässä kaupungin keskustasta on aivan upea Kirjuriluodon nykyään konserttipuisto, mutta silloin vielä ihan tavallinen puisto, jota ei ollut kovasti hyödynnetty ja se on vehreä. Siinä on Kokemäenjoki, menee molemmilta puolilta haarautuu ja ylipäätään pohjois- ja eteläranta on varsin kaunis miljöö. Siellä on nykypäivänä paljon jatsklubeja sitten tapahtuman aikana ja jatskatu, niin se miljö on niin poikkeuksellinen, sellaista ei tapaa muualla. Sillä on ihan iso merkitys. Tietysti sitten jos suomalaisilla on sisua, sitä on myös porilaisilla. Porilaisilla on myös hulluutta ja kun ne alkujärkytyksestä ja niistä hippien pitkistä tukista selvisivät, niin kyllä ne ottivat tapahtuman omakseen. Ja joka vuosi meillä on 450 toimitsijaa, hyvin merkittävä osa on Porista. Ja se fiilis ja tunnelma, millä he tekevät sitä asiaa, niin se on merkille pantavaa. Että se, jollakin tavalla se on tullut osaksi Porin kaupungin DNAta ja se on siinä säilynyt. Ja en mä suoraan vastausta osaa sanoa, mutta ehkä tuolta pohjalta.
Onko ihan sattumaa se, että sekä Pori että jatsin synnyin sijana pidetty New Orleans ovat molemmat joenrantakaupunkeja, eli Kokemäenjoki ja Mississippi?
Joo, kyllähän Kokemäenjoki voisi olla Suomen Mississippi, tuo on ihan hyvä luonnehdinta. New Orleans on hieno paikka. Aikanaan kun mä olin Nokialla duunissa, niin mä olin parin puhelimen tuotepäällikkönä Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoille, ja se ensimmäinen puhelin lanseerattiin sitten New Orleansissa, ja siinä kun Dallasista lähdin lentokoneella kohti New Orleansia, kun laskeuduttiin alaspäin, ja kun se Mississippi siinä alhaalla leveänä pikkuhiljaa valuu eteenpäin, niin kyllä mulla niin näin silmissäni Huckleberry Twinin, ja tuli hieno fiilis, kun pääsi Bourbon Streetille katsomaan, niin ainakin toisen asiana tuli Pori mieleen siinä kohtaa. Joki virtaa tiettyyn suuntaan, ja siinä on aina liikettä, ja joskus se voi olla arvaamaton, ja vedenpintakin voi nousta sun muuta, että sanotaan näin, että soljuva vesi edesauttaa jazzmusiikkia.
Jatsilla menee nyt hyvin, mutta 70-luvulla ainakin niin loppuvaiheessa oli ihan konkurssin partaalla. Siinä oli muutama sadekesä ja sitten oltiinkin jo suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Mikäs tällä hetkellä on tilanne, että jos vaikka nyt niin hullusti kävisi, että 7 päivää tai 4 päivää tai 5 päivää sataisi putkeen, niin romahtaisiko talous?
Ei se varmastikaan kokonaan romahda, mutta onhan toki sillä iso merkitys, että tuo on riskibisnestä ja niin kuin totesit, niin kuin moneen muuhunkin bisnekseen, vaikkapa jäätelön myyntiin tai johonkin muuhun, niin virvokkeiden myyntiin, niin kyllä tuo aurinko ja pilvet ja tähdit ja kuukin vaikuttaa siihen, miten tuotteita myydään. Varmasti siinä tulisi paljon haasteellisempaa, mutta meillä on myös sitoutuneita yhteistyökumppaneita ja meillä on kävijöitä ja kolmessa sukupolvessa porjatseilla. Sillä on iso merkitys. Ja useimmat heistä osaa myös varustautua jatsille. Että kyllä on nähty kesiä, jolloin siellä on 20 000 porukkaa ja vettä tulee taivaalta, mutta sitten meillä on hyvät sadeviitat ja systeemipelit ja pensselit, ja niillä pärjätään kyllä. Mutta iso merkitys sillä varmasti tulee olemaan, ja silloin pitäisi hyvin tarkkaan miettiä sitä seuraavia toimenpiteitä. Yksi kesä ei tätä missään nimessä niin kuin muuta, ei se ole aikanaankaan muuttanut sitä jatkumista, enkä usko, että pari muutakaan. Mutta niin talouden tukijalkoja toki pitää niin miettiä myös sitä aktiivisesti, että mitä muita mahdollisuuksia meillä olisi ympärivuotisesti tavallaan pienentää hieman tuota riskiä.
Onko muuten Porijats aina järjestetty samaan aikaan heinäkuun puolivälin tienoilla, joka tietysti on ehkä aika semmoinen vähäsateinen kausi yleensä?
No sen tiedon perusteella, mitä mulla on, niin sanoisin, että kyllä aina on järjestetty heinäkuun puolivälin kieppeillä. Se pituus on vaihdellut toki siinä sitten ja nythän se on muotoutunut noin puolitoista viikkoa kestäväksi tapahtumaksi. Se varmaan lähti itse asiassa siitä ihan ensimmäisestä festarista vuonna 1966, kun tämä rukoussunnuntai tai lauantai oli ja silloin ei tanssimusiikkia halunnut soittaa. Ehkäpä se on siitä lähtenyt ja ilmeisesti myös yksi, mikä vaikuttaa siihen, on se, että Porijats kuuluu tällaiseen International Jazz Festival Organization -yhteisöön, johon kuuluu sitten jazzfestivaaleja Euroopasta. Ja tavallaan se kokonaisuuden aikataulu myös merkitsee, koska sitten pyritään saamaan tiettyjä artisteja, rytmimusiikkiartisteja kiertämään sitten paikasta toiseen. Silloin me saadaan hieman niitä kuluja jyvitettyä sitten keskenämme.
Porijats on mainostajien ykkössuosikki, siis yhtä suosittu kuin jääkiekon MM-joukkue. Sitä sponsoroidaan yhtä mielellään. Miten tähän on tultu?
Kyllä se varmasti on pitkäjänteisen työn tulos. Se tunnelma siellä on ainutlaatuinen. Porijats oli ensimmäinen, joka aloitti tällaisen yritysten kanssa minglauksen sponsoroinnin ja siitä on pitkä kokemus. Ja uskon, että me ollaan matkan varrella osattu kyllä kuunnella yritysten tarpeita ja pyrkiä ymmärtämään heidän, sanotaan nyt vaikka markkinointiviestinnän strategiaansa ja ymmärtää niitä asioita, mitkä sille yritykselle on tärkeitä. Mä väitän, että se pitkä historia ja se kokemus, isot verkostot, positiivinen suhtautuminen tässä matkan varrella ylipäätään Porijatsiin yhteiskunnan eri luokissa, niin se on varmaan monen tekijän summa tuokin.
Porijats on tyypillisesti sellainen tapahtuma, joka tulee tutuksi naistenlehtien seurapiiripalstoilta, eli ruskettuneet kansanedustajat käyvät siellä näillä lahjalipuilla tapaamassa toisiaan keskellä golflomaa. Häiritseekö sinua koskaan se, että siellä on niin paljon ihmisiä, jotka eivät sinänsä ole mitään jats-friikkejä tai jats-dikkareita, vaan heille tosiaan on postissa tullut joltakin sidosryhmältä tai yritykseltä se lippu, ja siinä on tämmöisiä ulkomusiikillisia asioita niin paljon.
Tietysti niin kuin se musiikki on meille kaikista tärkein, mutta ei tuo missään nimessä häiritse. Ihmiset on tullut sinne tapaamaan ystäviään kuitenkin ja nauttimaan Suomen kesästä ja pitämään hauskaa ja nauttimaan hyvästä musiikista. Mun mielestä millä tavalla se lippu heille kulkeutuu, niin ei sillä sitten niin suurta merkitystä ole. Tuo on kuitenkin mukava verkottumistapahtuma myös. Se, että sä pystyt kuuntelemaan hyvinkin ryppyotsasta jatsia, Porijatsilla siellä on oma klubi siihen, mutta tietysti meillä on varsin laaja musiikin kirjo ja sieltä löytyy kaikille kaikkea. Ja hyvä niin. Ja valtaosa yleisöstä kuitenkin on ihan sitä perus jatsmusiikin ja rytmimusiikin rakastaa, jotka tulee rakkaudesta lajiin paikalle.
Mutta varmasti Porijatsilla, niin kuin näissä muissakin suurissa musiikkitapahtumissa, niin on sitä jatkuvaa kissanhännän vetoa sen välillä, että miten tämä taiteellisuus siellä säilyy tämän liiketoiminnan varjossa tai seassa. Että tarkoitus on tietysti saada mahdollisimman paljon ihmisiä ja sitten joutuu tiettyjä kompromisseja tekemään.
Näinhän se tietysti on, että ylipäätään elämä tuppaa olemaan kompromisseja. Yhtä ainoata totuutta ei ikinä ole edes olemassa. Meillä on taiteellinen työryhmä, joka miettii taiteellisia linjauksia ja heidän kautta me saadaan se sisältö oikein mallikkaalle tolalle. Tietysti sitten pitää vielä artistista onnistua buukkaamaan ja näin poispäin, mutta kyllä me se musiikki siellä pidetään ihan ytimessä. Mutta jotta me saadaan tällä jatkuvuutta, niin meidän tosiaan pitää sitä talouttakin turvata. Ja on tosi hienoa, että meillä on yrityksiä, jotka siellä haluaa käydä ja tuovat vieraitaan sinne. Se kuitenkin sitten edesauttaa sitä rytmimusiikin ja jatsmusiikin eteenpäin menoa sitten tulevina vuosina myös.
Onko sellaisia ihmisiä, jotka ottavat yhteyttä ja sanovat, että Porijatsin pitäisi palata juurilleen siihen aikaan 60-luvulla, kun päätöskonsertissa oli 500-600 ihmistä?
No minä en ole törmännyt, mutta varmasti törmään tässä jatkossa. Ja nehän se on, että koko musiikin genre on tullut hajanaiseksi, totta kai niin kuin moni muukin asia maailmassa. Ja siinä mielessä niin sitten tämmöisiä pienempiä yksittäisiä iskuja ja tapahtumia eri musiikkityylle. Meillähän on niitä nyt jo. Mutta kokonaisuudessaan tuohon Porjatsin kokoon, se on ollut aika pitkään nyt tämän kokoinen. Aika näyttää sitten. Todennäköisesti näin tullaan menemään. Ja näille puritaaneille niin löytyy kyllä myös musiikkia Porjatsista. Ehkä se on sitten vähän pienemmässä klubissa todennäköisesti.
Ajan tasalla on tai vieraana siis Porjatsin toimitusjohtajaksi valittu Juha Miikkulainen. Aloitat syyskuun ensimmäisenä päivänä, eli nyt vielä nämä tulevat jatsit ovat Katja Leppäkosken hoteissa. Ja olet tosiaan puhunut tästä uusiutumisen tärkeydestä, että paikalleen ei saa jämättää. Eli mihin suuntaan haluaisit viedä juhlia?
Joo, toi on tärkeää. Porjatsin arvoissa on uusiutuminen ja edelläkävijyys aina nostettu korkealle. Kaikki lähtee tuosta musiikin ympäriltä, mutta Porin kaupungin DNAta voisi kenties hyödyntää vielä enemmän, vaikkapa viestinnällisesti ja muutenkin aktiviteetissa, niin kuin aikaisemmin puhuttiin. Niin se miljö on niin upea, että sitä voisi nostaa paremmin esille. Joku digitaalinen media saattaa tuoda meille mahdollisuuksia jatkossa. Koko se kuluttajan matka tai yleisön matka vaikkapa Helsingistä Poriin ymmärtää, mitä kaikkea siinä tapahtuu ja miten he voisivat uusia kosketusnäyttöjä hyödyntää siinä ja dikkailla vaikkapa tiettyä musiikkia tai porijatsia tai jotakin muuta. Sieltä voi tulla paljon uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia meille. Mutta tietysti me tarvitaan tuon uusiutumiseen, niin me ollaan pieni organisaatio. Meidän resurssit on kuitenkin rajalliset ja pitää aika tarkkaan valita se, mitä lähdetään tekemään, että se fokuskaan ei sitten huku. Niin siihen me kyllä tarvitaan sellaisia oivaltavia ja innostuneita yhteistyökumppaneita, jotka yhdessä meidän kanssa jakaa Porjatsin missiota, tarjota niitä ainutkertaisia elämyksiä, mitä halutaan kokea uudestaan. Ja niin kuin esimerkkinä voisi todeta sen, että tuossa vuosien varrella on valtavan paljon hienoja taltiointia tullut Porjatsilta eri formaateissa, kuvaa, ääntä, video. No tietysti alkuvuosina se on ollut oikeastaan niin jotain vanhoja nauhoja ja valokuvia, jotakin televisioaineistoa. No se pitäisi saada nykyaikaiseen digitaaliseen formaattiin. Ja se on iso urakka, tuo on kulttuurihistoriallisesti valtavan tärkeä asia mun mielestä Suomelle ja Euroopalle, maailmalle ja universumille. Siihen meillä ei yksin riitä osaamista, ei tietotaitoa, ei rahoituksia. Esimerkiksi tuommoisen me tarvittaisiin joku kumppani, joka näkee, että tuota kannattaisi lähteä rahoittamaan. Ja sieltäkin voi poikia vaikka mitä mahdollisuuksia. Perustetaan vaikkapa digitaalinen museo jonnekin ja näin poispäin.
Istutaan tässä veden äärellä, mutta ei Kokemäenjoen äärellä, vaan siis Helsingissä Ruoholahden kanavan rannalla. Olet töissä tässä muutaman kiveheiton päässä Finprossa, mutta koti on siis Porissa.
Joo, vaimo Marita ja tyttäret Emma ja Lotta ja mäyräkoira Laku ja vanhemmat eläjä Tauno löytyy sieltä Porin suunnasta ja Ulvilan suunnasta sitten. Tässä nyt reilut 2 vuotta on viettänyt jonkunmoista matkalaukkuelämää. Mulla on toki vuokra-asunto tuolla Tapiolan suunnassa, mutta joka sunnuntai-ilta sitten kapsarkit on pakattu ja ajeltu Helsinkiin, auto tankattu ja sitten torstai-iltana sitten tultu takaisin Poriin ja tehty etäpäivää perjantai tai käyty sitten asiakkaissa Turussa tai Tampereella esimerkiksi.
Oletko valmistautunut kaikki nämä vuodet Porjatsin toimitusjohtajuuteen vai onko Pori niin viehättävä paikka, että sieltä on ihmisen vaikea muuttaa pois?
Ja tässä välillä on asunut Oulussa ja ollaan ollut pääkaupunkiseudulla 5 vuotta ja nyt sitten tämä viimeinen rupeama on reilu 2 vuotta. Täällä mä tykkään hirveästi Helsingistä ja Espoo on upea paikka ja tämän Tuusulassa ollaan asuttu muun muassa. Ja täällä on paljon kivoja paikkoja tässä ympäristössä. Ihmisillä on kuitenkin juuret jossakin ja perheellisen on sitä arkea myös ehkä helpompi pyörittää siellä, missä sitä verkostoa ja tukiryhmää on. Pori on hieno paikka ja kyllähän mua tuo Porjatsin toimitusjohtajan vakanssi toki kiinnostaa ja on ehkä joskus käynyt mielessäkin, mutta ei tämä nyt mitenkään niin kuin valtavan määrätietoinen valmistautuminen ole ollut. Mä oon tällainen osin moniottelija, osin sekatyömies ja mä oon hakenut välillä muuta perspektiiviä asiaan ja esimerkiksi tämä nykyinen duuni Finpro, niin tämä on hirmuisen mielenkiintoista. Meidän missio on edesauttaa suomalaisia yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla ja mä tapaan suomalaisia yrityksiä ja sitten mietitään yhdessä, miten sitä kansainvälistä kasvua voisi edistää. Ja taas niin kuin ihan tuon kaltaista vakanssia ei Porin suunnasta välttämättä löydy. Et sielläkin on mielenkiintoisia hyviä taloja, paikallisia kehittämisyhtiöitä, mutta paikkoja on niin harvoin auki, että sit joskus pitää lähteä hakemaan vauhtia vähän muualta.
No, nyt on kuultu varsin synkkiä uutisia vientiyritys Nokiasta. Siis olet itse ollut Nokian palveluksessa. Kysyn nyt tähän väliin, että miltä nämä tuoreet varsin mustansävyiset Nokia-uutiset kuulostavat?
No toki ne on kovin surullisia, että Nokia on hieno yritys ollut ja on tietenkin edelleen ja nyt he tekevät aika raskaita leikkauksia sitten kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Ja ja sen kunnon kirin aloittamiseksi. Uskon, että siellä on tiukka fokus asioille ja paljon perusteluita, mutta toki se ei lohduta siinä vaiheessa ihmisiä, jotka työpaikkansa menettää. Mutta toivotaan, että täällä on semmoinen vaikutus, että tuon kaltaista toimit sitten kiristää kokonaisuudessaan Nokian kilpailukykyä ja sitten saadaan myös se paluumuutto nähdä jossakin vaiheessa. Tiedän, että siellä on paljon innovatiivista tekemistä ja osaamista. Ja mä uskon, että me nähdään vielä ihan mielenkiintoisia juttuja Nokialta. Nyt mä vaan niin kuin toivotan ihmisille, jotka joutuu menettämään työpaikkansa, niin jaksamista ja myös tietysti Nokian johdolle jaksamista näissä vaikeissa ajoissa ja päätöksissä.
Ja sinun innovatiivisuuttasi nyt sitten kaivataan siellä Porissa. Onko Pori Jätsien toimitusjohtaja julkis Porissa? Eli luuletko, että kun kävelet siellä joen rantaa, niin tulee ihmisiä valittamaan kaljatuoppien hinnoista juhlilla tai esittämään esiintyjätoiveita?
Kyllä tuossa varmaan noin saattaa käydä. Tietysti mulla kun on tämä kaljupää, niin mä voin aina laittaa perukin ja aurinkolasit ja sitten kävellä siellä. Mutta siis Pori on yhtä suurta perhettä ja tietysti pitää niin kuin, palautetta pitää kerätä ja sitä pitää saada ja sitä pitää kuunnella. En ole tähän sen takia hakeutunut, että Porissa sitten kasvot nousis esille, mutta se taitaa olla väistämätöntä tässä duunissa ja se kuuluu osana tähän kuvioon. Mutta me ollaan pieni mukava yhteisö siellä, niin olemme kaikki yhtä suurta perhettä sitten taas toisaalta.
Työmatka lyhenee monella sadalla kilometrillä. Taittuuko se Porissakin sillä kuplavolkkarilla vai onko silloin enää sitä, jonka ansiosta ehkä sait sen ensimmäisen kesätyöpaikan?
Ensimmäinen kuplavolkkari ostettiin Tiitolan Topilta ja sitten mä huomasin jossain kohtaa, että nilkat palelee ja sitä oli pohja pettänyt alta pois. Mä myin sen joka miesluokan autoksi ja sitten mä ostin semmoisen museokuplavolkkarin ja sillä mentiin sitten jonkun aikaa. Sekin on nyt myyty pois jo. Periaatteessa työmatka taittuu fillarilla varmaan ihan hyvin. Asutaan siinä melko lähellä Kokemäenjoen rantaa ja Pori Jätsien toimisto on vanhassa puuvillatehtaassa, Finlaysonin puuvillatehtaassa, joten mulla on semmoinen reilu 3 kilsaa työmatkaa. Jos siinä mielessä miettii 250 kilsaa versus 3 kilometriä, niin on siinä pieni säästö polttoainekuluissa. Ja jos mä vielä menen lihasvoimalla osin Porissa eteenpäin, niin lyheneehän se.
No aiotko, tai oletan, että olet yleisössä sitten 4 viikon päästä, kun Pori Jätsiä juhlitaan ja musiikkia siellä Kirjurin luodolla kuunnellaan?
Sen, mitä itse asiassa kerkeen, niin mä varmasti olen yleisössä. Että siellä on paljon hienoja daameja tänä vuonna, joiden levyä toki on sitten tämän nykyisenkin pestin takia nostanut. Norah Jones sunnuntaina, aivan upea yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä. Sitten löytyy Emily Sandé, hänellä on sellainen tosi luja, uljas ääni, tämmöinen uuden soulin tulkitsija. Ja sitten on pari muutakin daamia. Siellä on hienoa naisvoimaa tänä vuonna erityisesti ja toivon, että pystyn niitä kuuntelemaan paljon. Mutta sitten toisaalta tiedän kyllä, että siellä on valtavan paljon sidosryhmätilaisuuksia ja sitten kun tämä uusi pesti alkaa, niin pitää käydä esittäytymässä monelle taholle, joten luulen, että se aikataulu on kyllä valitettavan tiukka.
Ja varmaan siellä Kirjurin luodollakin, jos pääset konserttiyleisön joukkoon, niin tulee ehkä kiinnitettyä huomiota siihen, että miten kaikki toimivat, ovatko vessajonot liian pitkät tai pitääkö aikataulu?
Kyllä se tietysti näin on. Viime vuosina aikataulu on kyllä aika komeasti pitänyt. Poissa ovat ne ajat, kun porukka oikein diivaili tai salama iski jonnekin. Ja muistan joskus 66 vuoden historiikkia lukeneen, että joku vahvisti, ne oli rautakangella maarotettu maahan sitten. Ja siellä on kaikenikäistä aikanaan tapahtunut, mutta se on hyvin ammattimaisesti hoidettu tänä päivänä. Ja mä yritän niin, että esimerkiksi sunnuntaina sitten saisin olla jo vapaana, joka on festivaalin päätöspäivä ja Norah Jones silloin esiintyy ja sitten voisi itsekin levittää se filtin sinne Kirjurinluodon areenan nurmelle ja sitten olisi mukavat piknik-eväät ja sitten kun on hyvät kaverit ympärillä ja hienoa musiikkia, saa tulla vaikka vähän vettäkin, niin silloin kykenisi jo hieman rentoutumaan.
Kerro tässä haastattelun alussa muutamia sellaisia mieleen jääneitä musiikkielämyksiä vuosien varrelta. Mutta kerro vielä joku semmoinen häkellyttävä Pori Jätsi-muisto.
Niitä on hyvin paljon erinäköisiä tässä. Jos meillä olisi toinen mukama aika, niin mä voisin kertoa niitä enemmän. Olisiko se ollut 95-96 jompikumpi vuosi silloin, kun Chuck Berry esiintyi, niin hänen Raiderissaan sitten oli tiettyjä vaatimuksia. Ja Kankaan Jyrki, vai onko se ollut Unkila Jussi silloin, joka oli tuotantopäällikkönä, nosti sieltä esille sellaiset, että herra Berry haluaa itselleen tämmöisen mustan kupeen mersun ja hän haluaisi sillä sitten ajella bändin pakettiauton perässä Helsingin lentokentältä Poriin ja niin se annettiin mulle sitten tehtäväksi, että hommaappa jostain noilla spekseillä määritelty mersuja. Sitten mä soittelin paikkoja läpi ja sitten mä sain tuota Herttoniemen Vehosta. Niillä oli ollut jonkun shakein käytössä edellisellä viikolla oikein tuttunen auto. Ja mä sitten sen sieltä vuokrasin, sanoin, että me tarvitaan tuollainen. Ja se oli hoidettu lentokentälle Helsinkiin Berryä vastaan, että kun hän laskeutuu, niin Chuck Berry pääsee suoraan sitten autoon. Ja Kankaan Jyrki vaan sanoi, että hänen piti ajaa sinne nurkan taakse niin kuin lentohangaarin varjoon, koska se oli tummansininen auto ja niin kuin, ettei vaan herra huomannut, että se ei olekaan musta, mutta niin se kuitenkin meni täydestä kuin väärä raha. Ja Berry ajeli sitten edellä, tai siis pakun perässä Poriin, ja muistan itse, kun olin menossa backstageille vilkaisemaan tilannetta, niin kaveri oli ajanut Mersun sinne backstageille, se istui semmoisen vaaleen blondin daamin kanssa sinne Mersussa ja otteli omaa vuoroa, ja se veti pari-kolme duckwalkia lavalla ja nekin oli hinnoiteltu vielä erikseen, että jokainen duckwalk maksaa tietyn määrän taaloja.
Kaikenlaisia kommelluksia se varmasti on edessä, kun tehtävän vastaan otat. Onnea ja menestystä tehtävään.
Kiitoksia kovasti.